Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Eller på dansk, Jesus elsker mig, dette ved jeg, for det fortæller Bibelen mig. Sådan skrev Anna Warner helt tilbage i 1859. Hun kunne sådan set også have skrevet det i år 59, eller hun kunne have skrevet det i dag. For det er den første strofe i en verdenskendt børnesang, som beskriver det allervigtigste for os. At Jesus elsker os. Og det ved vi, fordi det står i Bibelen. Jeg gik en gang for nu efterhånden nogle år siden på bibelskole, hvor vi havde et teologifag, hvor vi gennemgik de allerdybeste og tungeste og nærmest umulige emner overhovedet at forstå i Bibelen. Hvis det lyder velkendt fra de sidste måneder eller år her i menigheden, så er det, fordi det er ret velkendt. For der er rigtig svære emner i Bibelen. Og nogle gange i de her klasser, når det blev allermest tungt og umuligt at forstå, og det virkede som om alles hoveder bare drejede rundt, udover selvfølgelig underviserens, så var der en enkelt elev, der ville rejse sig op, nærmest panisk i ansigtet, og sige, okay, øjeblik. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Og så kunne vi alle sammen ligesom slappe af igen og vide, okay, den del har vi i hvert fald styr på. Så langt er vi med. Så hvis du ligesom mig nogensinde har læst en passage i Bibelen, eller hørt en prædiken og tænkt, det der, det er godt nok for indviklet. Det er umuligt for mig at forstå. Jamen, så er prædiken i dag til dig. For i dagens tekst i 1. Korinth kapitel 15, vers 3-7, der tager en af tidernes absolut største teologer, absolut dybeste tænkere, vores allesammens tro, folder det pænt sammen og giver det i sin allermest simple form. Og med det tror jeg, hans mål i dag er, at vi må forstå, hvor simpelt Gud egentlig har gjort det for os, at tro på ham. Og hvor let det er for os at få vished i ham. Vi springer som sagt ind i 1. Korinth kapitel 15, hvor Paulus er i gang til at skrive til korintherne i det her kapitel om de dødes opstandelse. Der er noget tvivl i menigheden om, er der rent faktisk en opstandelse for de døde? Og det vil Paulus gerne tale til. Og det første, han er nødt til at lægge vægt på, og det første, han er nødt til at understrege, inden han kommer til det lidt tungere teologiske emne, det er selve evangeliet. Det mest centrale i vores tro. Så vi læser fra 1. Korinth kapitel 15, vers 3. Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget. At Kristus døde for vores synder efter skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne, og at han blev set af Kefas, og dernæst af de 12. Dernæst blev han set over 500 brødre på én gang, de fleste af dem er endnu i live, men nogle er sovet hen. Dernæst blev han set af Jakob, siden af alle apostlene. Vi kommer i dagens tekst til at se på tre ting. Først og fremmest i vers 3, at Kristus er død for vores synder, efter skrifterne. Dernæst i vers 4, at Kristus blev begravet og genopstod, efter skrifterne. Og til sidst i vers 5-7, at Kristus genopstandelse blev bevidnet af flere vidner. Først og fremmest vers 3. Vi læser det igen. Jeg overleverer jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget. Først og fremmest. Nu har jeg efterhånden sagt det et par gange, det er fordi Paulus siger det. Fordi det er det absolut første og fremmeste overhovedet. Og det er ikke fordi, at man hver gang, man skal angribe et tungt teologisk emne, så lige skal starte her, nødvendigvis. Men Paulus understreger, at det her er det vigtigste. Det her er det første og fremmeste i vores tro, nemlig evangeliet. Der er ikke noget, der er vigtigere overhovedet, end at forstå evangeliet. Alt andet er godt, alt andet er sundt, alt andet er fantastisk at bruge tid på, og dykke ned i og studere, og det er ufatteligt sundt for både sjæl og sind og alt muligt andet for ånden, og at dykke ned i de her tunge, tunge emner. Men det vigtigste, det er at vide, hvad evangeliet er, og vide, hvad vi helt simpelt tror på, at Gud har gjort for os. Så nævner Paulus, at han overleverede det her til korinterne i sin tid. Og han skriver også, at jeg overleverer, hvad jeg selv har modtaget. Og det spiller måske meget godt ind i den sang, vi netop lige har sunget. Det er ikke Paulus, der har fundet ud af det. Det er ikke Paulus, der har fundet på det. Det er ikke ham, der er ophavsmand på nogen som helst mulig måde. Han er budbringer. Han overleverer. Han er mellemmand. Han er formidler. Det er derimod Gud, der er bagmanden. Det er Gud, der er ophavsmanden. Det er Gud, der er idétageren til det her. Det er Guds evangelium. Og derfor er det ham, al æren skal gå til. Og jeg synes blot, det understreger, at vi har at gøre med en sandhed, som på en måde er så fantastisk dyb og underfundig, at vi aldrig nogensinde kommer til helt at forstå, hvad det er, Gud har gjort for os. Og alligevel, så er det så simpelt blot at tro på, at Jesus elsker mig, fordi det står i Bibelen. Og jeg tror kun, det er Gud, der kunne finde på noget, der kan spænde så vidt og bredt. Det er sagt om evangeliet. Jeg mener også, det er sagt specifikt om Johannes evangeliet, men jeg har også hørt det sagt om evangeliet i sin helhed, at det er ligesom et hav, som er så dybt, at der absolut ingen kan bunde i det. Og på samme tid, så er det som den mindste swimmingpool, som selv en baby kan ligge i og nyde vandet i. Det er fantastisk dybt, og det er fantastisk simpelt på samme tid. Så det er det, Paulus ligesom starter med at understrege. Og så kommer han til selve evangeliet. Og evangeliet starter der midt i vers 3 med, at Kristus, Messias, den salvede, Guds søn, Gud selv, vi kunne blive ved. Og vi kunne bruge, lad os gætte på cirka 1189 kapitler på at udfolde, hvem Kristus er. For det er så mange kapitler, der er i Bibelen. Vi kunne bruge hver søndag i hele vores liv på at udfolde, hvem Kristus er, hvad Kristus er. Så dybt kunne det være, og kan det være, og er det. Og alligevel, så kan Paulus opsummere det i Kristus. Fordi vi ved alle sammen, hvem Kristus er, hvem Jesus var. Men det er ham, det starter med. Vi behøver ikke nødvendigvis at dykke ned i alt, hvad han gjorde, alt, hvad han sagde, alt, hvad der var forudsagt om ham. Men det starter med Kristus. Det er ham, det handler om, først og fremmest. Han starter ikke med, det her er evangeliet, at Paulus gjorde sådan og sådan. At Paulus mødtes med Jesus på et tidspunkt. Og så skal jeg lige fortælle om, hvad det var, Jesus han gjorde, og hvem han var. Det starter ikke med, at Paulus. Det starter heller ikke med, at Niels står og fortæller noget. Det starter heller ikke med, at du indsatte dit eget navn, tog imod Gud, søgte Gud, fandt Gud. Det starter med, at Kristus. At Kristus. Og det starter med, at Kristus døde for vores synder. Og igen, så kort kan det opsummeres. Der er skrevet flere kapitler, bare historiefortællingen i evangelierne, af en håndfuld kapitler om, hvor længe Jesus hang på korset, hvad han måtte lide, da han hang på korset, torturen op til, hvad han sagde på korset, hvem der var i nærheden af korset, hvem der var der efterfølgende. Vi kunne blive ved, men det kan opsummeres med, at Jesus døde. Jesus døde. Gud selv var iblandt os og døde. Og så står der med det samme igen for vores synder. Han døde ikke for sin egen skyld og sin egen synder. Han døde ikke, fordi han nødvendigvis selv vandt noget på det, eller fik noget ud af det. Han døde ikke, fordi han selv var en synder. Han gjorde ikke selv noget som helst, der gjorde ham fortjent til at dø. Men fordi han tog vores synder på sig. Han blev gjort til synd, for at vi kunne være retfærdighed i ham. Derfor døde han. De gode nyheder, hvis du skulle være i tvivl, starter faktisk med nogle dårlige nyheder. Og her er vi igen ned i, hvor simpelt det egentlig kan være, at Paulus han fornævnt, det er vores synder. Det er vores synder. Hvis du skulle være i tvivl, så er du en synder. Ligesom alle os andre jo. Det er ikke, fordi jeg er bedre end dig. Vi har alle sammen synd, som Kristus han døde for. De gode nyheder starter for nogen med tunge nyheder om, at de er syndere. Og på de få ord, så har Paulus beskrevet nærmest alt i evangelieskrifterne, fra starten og op til, at Jesus han dør. Og nu tager han lige det gamle testamente med, fordi han siger, at alt det her, det skete efter skrifterne. Fordi det var beskrevet i det gamle testamente, i profetierne, hvad Jesus han skulle gøre. Og igen, så kunne vi gennemgå en masse vers og sige, jamen, her er der forudsagt det, her er der forudsagt det, her er der forudsagt det. Det gør vi, når vi rammer de vers. Men her er det ganske simpelt at sige, at Paulus understreger, det skete efter skrifterne. Gud havde forudsagt det. Det var ikke en plan B. Det var ikke noget, hvor at Jesus kommer ned for at gøre nogle store værker, og nå, ja, okay, det gik ikke så godt, så må vi finde på noget andet. Gud blev ikke overrasket. Han blev heller ikke overrasket, da vi syndede, eller da Adam syndede. Det her var hans plan A. Det var efter skrifterne. Det var forudsagt. Og jeg synes egentlig, det er interessant, at det er med, fordi vi snakker som sagt om, at Paulus prøver at overlevere det absolut mest simple. Vi skal bare vide, hvad er det vigtigste. Så kunne jeg godt være tilbøjelig til at tænke, at det vigtigste er, at Jesus han døde for os, eller han døde, og det var for os, og det var for vores synder, og at han genopstod. Hvorfor er det vigtigt lige at få nævnt, at det var efter skrifterne? Jeg kan jo godt forstå, at Jesus har taget min synd, uden at jeg ved, at det er efter skrifterne. Jamen, jeg tror, det er netop for at understrege det her. Det var Guds plan fra begyndelsen. Han har styr på det. Det var den første ting. At Kristus døde for vores synder efter skrifterne. Amen til det i øvrigt. Ting nummer to. Kristus blev begravet og genopstod efter skrifterne. Vi læser vers 4 igen. Lad os starte i vers 3. At Kristus døde for vores synder efter skrifterne. Og vers 4. At han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne. Igen står jeg her i starten og tænker, hvorfor er det vigtigt, at han blev begravet? Hvis jeg prøver at kondensere det her til det vigtigste, altså hvis han er død, og han er genopstået, så er det vel lidt irrelevant der i midten, at han også lige blev begravet. Ja, og jeg tror lidt, at Paulus i det her, er ikke sikker på, at det er den primære intention i det, han skriver, men jeg kan ikke lade være med at tænke, at jeg tror, at Paulus han giver os noget trosikkerhed i de her vers også. Jeg tror, at han prøver at bygge ind i det, hvor nemt det er at bevise, at det her er historisk sandt. Fordi han lige understreger, at Jesus blev begravet. Det er også beskrevet andre steder historisk. Jesus blev begravet, og hvorfor er det vigtigt? Vi skal være sikre på, at han er død. Der er ikke nogen vished, der er ikke nogen genopstandelse, hvis ikke Jesus rent faktisk var død. Men i og med, at han bliver begravet, ikke bare bliver liggende i hospitalssengen, ikke bare bliver lagt ned i et andet lokale på hospitalet i lighus eller lignende, men han bliver decideret begravet. Det gør han kun, hvis der er vished om, at han er død. Og selv hvis der ikke er vished om det, så kommer du ikke bare ud af sådan en 2.000 år gammel israelsk grav. Den er lukket. Den er slukket. Paulus, som sagt, prøver allerede her at arbejde imod, at der muligvis kan komme nogle konspirationsteorier. Han skriver det her 20 år efter, at hændelserne er sket. Han ved godt, hvad der bliver snakket om. Han ved godt, hvad romerne prøvede på at skjule de her ting omkring Jesus. Så derfor bygger han ind i det og siger, Jesus blev begravet. Han var død. Han var ikke bare død. Han var død og begravet. Og så selvfølgelig det næste. At han blev begravet, og at han genopstod. Evangeliets kerne. Og igen får jeg lyst til at understrege, at man kunne blive ved og ved og ved om, hvad der ligger i genopstandelsen. At det er Gud, der kigger ned på Jesus' liv og siger, jeg blåstempler. Han er død for alle andre synder. Det er korrekt. Jeg sætter mit stempel på ved at lade ham genopstå. Han havde ikke fortjent den død, derfor genopstår han. Han har vundet over døden, derfor genopstår han. Alt det her ligger i det ene ord, opstod. Jesus opstod. Og igen skriver Paulus, efter skrifterne. det må være vigtigt, når han i de her, kun jeg tror det var 28 ord eller sådan noget, vælger at sige efter skrifterne to gange. Efter skrifterne. Det er selvfølgelig en understregning af det, vi nævnte tidligere, om at det hele er forudsagt. Men det er også interessant, at Paulus lægger så meget vægt på Guds ord. Paulus lægger så meget vægt på, at det her det var Guds plan fra begyndelsen. At Kristus skulle dø for os, begraves og genopstå. Så det er de to første ting. Vi ser på, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne. Vi har set, at Kristus blev begravet, han blev bevisligt død og genopstod efter skrifterne. Og nu kommer vi til den tredje ting, som er, at Kristus genopstandelse blev bevidnet af flere vidner. Der står fra vers 5-7. Og at han blev set af Kefas, og dernæst af de 12, dernæst blev han set over 500 brødre på én gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogle er sovet hen. Dernæst blev han set af Jakob, siden af alle apostlene. Jeg tror igen, vi står på et punkt, hvor at det her det kan opsummeres i et ord. Set. Jesus, han er død, han er begravet, han er genopstået, og han blev set efterfølgende. Det er bevist, at han er genopstået efterfølgende. Det har til alle tider, i alle kulturer, altid været et af de vigtigste argumenter i enhver form for retssag, at der er øjenvidner. Og jo, du kan sagtens føre en sag uden nødvendigvis øjenvidner, men det bliver altid trumfet af, at der er et øjenvidne. Der er en, der kommer ind og siger, selvfølgelig et pålideligt vidne, det er klart, men der er en, der kommer ind og siger, jeg så, hvad der skete. Jeg ved, at det her, det fandt sted. Og så går Paulus ligesom videre og siger, jamen, hvem er det så, vi har som øjenvidne? Hvem har set, at Jesus er genopstået? Jamen, først så nævner han Kefas. Det er vores allesammens Peter. Og der kunne du selvfølgelig i nogle traditioner lidt nede ad gaden argumentere for, at selvfølgelig bliver Peter nævnt først, for han er jo den vigtigste og den største apostel. Jeg tror ikke nødvendigvis Peter, han blev nævnt først her, fordi han havde fortjent det mest, fordi han var den største. Jeg tror, han havde mest brug for det. Jeg tror, at Peter var den af apostlene, der var allermest knust, både over, at Jesus var død, på sådan en ren følelsesmæssig niveau, men også over, at han havde ladt ham i stikken. At han havde nægtet sit kendskab til ham. Jeg tror, Peter havde brug for det her. Jeg tror, at Peter havde brug for... Han var jo ikke den første. Vi ser jo andre steder, at det var Maria, der var den første. Men Peter, han havde brug for Jesus allermest. At se, at han havde vundet. Så nævner Paulus de 12, og det er selvfølgelig blot et udtryk for apostlene i sådan sin generelle enhed. Og det ser jeg af flere årsager. Den ene var, der var jo en af de 12, der ikke var der længere. Han havde taget sit eget liv af gode grunde, kan man argumentere for. Der var også en anden af de 12, der ikke var der, for Thomas var der ikke den allerførste gang, Jesus møder disciplene som helhed. Men alligevel bruger Paulus de 12, fordi... Det er ligesom betegnelse for de apostle, der var. Så selvom der kun var 10, så siger han de 12. Så står der, at han blev set af over 500 brødre. Så opstandelsen er ikke bare bevidnet med et par individer, men også på stor skala. 500 mennesker. Og vi tænker selvfølgelig 2.000 år tilbage og siger, at dengang var der ikke metropoler på flere millioner mennesker, så 500 mennesker, det er en ret stor bestanddel i Jerusalem på det tidspunkt. Det er en stor del af byen, der har set Jesus gå rundt. Og så går Paulus igen over i det her, jeg tror han vikler noget apologetik, noget trosforsvar ind i det. For han kunne sagtens bare have sagt, der er 500, der har set ham. Men han nævner lige, mange af dem er stadig i live. Hvis I ikke tror på det, gå hen og spørg dem. Gå ned ad gågaden. Jeg er sikker på, at I kan finde en eller anden der, fordi der er 500 i alt. I skal nok støde på nogen, der kan sige, jeg har set Jesus genopstået. Og så nævner han også lige, der er nogen af dem, der er døde. Hvorfor i hele verden er det vigtigt? Jeg fik sådan en tanke med, at hvis nu at der kom nogle kritikere på det her tidspunkt, som var havde al den magt og alle de penge, der nu engang skulle til. Og så rejser de rundt i hele Jerusalem og spørger samtlige, der bor der, har du set Jesus? Og så kommer de tilbage til Paulus og siger, vi fandt kun 480. Der er i hvert fald ikke 500. Tror jeg lige, Paulus han smider ind her. Der er nogen af dem, der er døde. Men samtidig også for at give det noget realitet. Det er jo nemt for alle at sige, ja, der er 500. Der er 500, der har set mig gøre det her. Og når det så kommer til stykket, så var det måske ikke helt rigtigt alligevel. Jeg tror, det giver noget realitet at sige, hør nu her, der er gået 20 år. Der er nogle af dem her, der er døde. Fordi det er lidt, hvad der sker med tiden. Men det er rigtige, reelle mennesker, vi taler om, som har set Jesus. Så nævner han Jakob som en af de sidste. Der står ikke specifikt, hvilken Jakob. Der er mange Jakober, vi har med at gøre på Jesu tid. Men umiddelbart vil jeg sige, med at der står efterfølgende siden af alle apostlene. Der er ikke nogen grund til at sige, han blev set af en af apostlene, og så er alle apostlene. Vi har jo også lige nævnt de 12 tidligere. Jeg tror, det her det er den Jakob, som ikke var en apostel, men som var Jesus' egen bror. Og det er ikke nødvendigvis så vigtigt, men det, jeg synes, der er interessant ved det, det er, at alle de andre vidner, vi har med at gøre, alle dem, der er beskrevet både her og i de andre kapitler, der handler om tiden efter Jesus' genopstandelse, det her, langt de fleste af dem var nogen, der troede på ham. Vi har lige set Peter. Vi har set de 12, men på nær Judas. Vi har set 500 brødre, det vil sige fælles troende på Jesus. Og nu ser vi Jakob her, som jo ikke troede på Jesus til at starte med, men som blev en af de største støtter i kirken efterfølgende. Så han er tydeligvis kommet til tro. Jesus har ikke brugt sin tid efter genopstandelsen frem mod Kristi Himmelfart på hvad som helst. Han har brugt det på os. Han har brugt den på dem, der troede på ham. Der er en mere, der har set Jesus genopstået, og det kommer han til i de efterfølgende vers. Det er Paulus selv. Men det er en lidt speciel måde, for det er ikke mellem genopstandelsen og Kristi Himmelfart. Det er i et syn senere hen på vejen til Damaskus. Men dem, der så ham fysisk kød og blod, det var folk, der troede på ham. Så derfor er det interessant med Jakob. Og så står der til sidst, at han viser for alle apostlene. Han viser gentagne gange for alle apostlene. Og jeg tror igen her, vi kommer ind i at se, hvor centralt det her er for vores tro. At der er ikke nogen tvivl. Det er ikke fordi, at Peter drømte et eller andet nat, og så troede, det var rigtigt. Det er ikke fordi, at Thomas eller Matthæus eller nogen af de andre fik en idé sammen. Han viser gentagne gange. Der er ikke nogen tvivl om, at de så ham. Der er ikke nogen tvivl om, at de mødte ham, at de rørte ved ham, at de så ham spise. Han viste sig flere gange. Og alt det her til sammen. Nu kom vi ud i nogle vers, hvor det virker som om, Paulus han nævner mange ting i forhold til, at det her bare skulle være det vigtigste. Men jeg tror, der er to vigtige ting at se på det her. Paulus nævner specifikke vidner, og han nævner mange vidner. Han nævner en kvalitet af vidner og en kvantitet af vidner. Han siger helt specifikt, gå hen og find Peter. Gå hen og find de 12. Spørg dem, hvad de har set. Gå hen og find Jakob, som i øvrigt ikke var i ledtog med Jesus på forhånd, ligesom alle de andre. I kan finde de her specifikke, konkrete personer og spørge dem, hvis I ikke tror på, hvad jeg siger. Og blot så I ved, det ikke bare er en lille bitte sammensværgelse mellem nogen, der lige er blevet enige. I kan også finde 500 andre. Der er også en kvantitet af vidner. Han understreger, at det her er funderet i et historisk faktum. At Jesus døde for vores synder efter skrifterne. At han blev begravet og genopstod efter skrifterne. Der er både kvalitet og kvantitet. Hvis en af jer kom til mig her efterfølgende og spurgte, kender du en god murer? Og jeg så sagde, ja, Jeg kender ham her. Lad os bare kalde ham Peter, fordi nu har vi det navn i gang. Jeg kender Peter. Han er rigtig dygtig. Og det er fint, jamen jeg står faktisk og skal bruge en mur til en opgave. Kan jeg lige få Peters nummer? Ja, altså problemet ved Peter, det er, at han er jo rigtig dygtig murer, så han har jo meget travlt, han er svær at få fat i. Og i øvrigt så bor han også i Jylland og kommer ikke lige forbi Hillerød, og i øvrigt så døde han faktisk også sidste år, så han arbejder faktisk slet ikke længere. Så er det rigtig, rigtig dårlig kvalitet på det, på den mur, jeg prøver at præsentere for dig. Jeg kunne også have svaret, ja, jeg kender 500 murer. Ja, masser af murer. Fint, kan jeg ikke lige få nummeret på en? Ja, jo, har jeg kommet til, og min telefon er gået tør for strøm. Og, ej, det, ved du, du kan faktisk, nej, de der 500, du kan faktisk ikke slå dem op i telefonbogen. De er helt umulige at finde. Så kan det godt være, at jeg har givet en masse kvantitet, men den er fuldstændig irrelevant, fordi pludselig så er der 0 murer tilbage. De mennesker, der har bevidnet, at Jesus er genopstået. Der er både kvalitet, det er specifikke, konkrete mennesker, man kan gå hen til, og der er kvantitet, der er mange af dem. Så hvad skal vi bruge alt det her til? Som sagt, jeg mener, at det her er det vigtigste i vores tro. At Kristus døde for vores synder, efter skrifterne. At han blev begravet, han er bevisligt død, han genopstod, efter skrifterne, Guds plan A. Og det er bevidnet af både kvalitativ og kvantitativ vidner. Det bliver ikke vigtigere. Det bliver ikke mere centralt. Det er historisk bevist. Så hvad skal vi bruge det til? Jamen som sagt i indledningen, når tingene bliver for svære at forstå, når teologien bliver for svær at forstå, når livet bliver for svært at forstå, så husk på det vigtigste. Det simple er det vigtigste. Jesus elsker dig, for det siger Bibelen. Jesus er død og genopstået for dig. Når du tvivler på, om det hele er sandt, var det nu bare noget, Paulus fandt på? Var det nu bare noget, Peter og disciplene fandt på? Så kan det godt være, at du ikke kan rejse 2.000 år tilbage og finde de her vidner. Men tænk på en ting. Der var de her vidner. Paulus kunne stolt så at sige, der er de her vidner. Og der var ikke nogen, der modsagde det. Hvis vi går tilbage og finder alle mulige andre tekster, som ikke er bibelske, men en historiker som Josefus, som skrev kort efter det her. Han har ikke modsagt det. Der er ikke nogen, der har sagt, ja, jeg var rundt, der var ikke 500 vidner. Ja, jeg fandt Peter, han indrømmede, han løg. Der er ikke, det er først over 100 år efter Jesus døde, at der er folk, der begynder at sige, ah, var det nu også sandt? Fordi alle på det her tidspunkt kunne bare gå hen og spørge. Så kan det godt være, at der ikke var nogen, der ville lægge sig ind under Jesus, eller tro på Jesus. Men der var ikke nogen, der modsagde det. Der var ikke nogen, der kunne komme med konkrete beviser imod, at han er genopstået. Så hvis du står nogensinde og tvivler, så husk på det simple. Han er død for dig. Han er genopstået. Og lever endnu. Og når du deler med andre, når du møder folk, som ikke tror, så lad være med at komme ned af et eller andet spor, som ikke giver mening, som er for besværligt. Fordi det simple er det vigtigste. At Jesus er død for os alle sammen og genopstået. Dette er det vigtigste. Og jeg tror, vi har brug for det her en gang imellem. Og få understreget kort og godt og præcist. Det her er det vigtigste. At Kristus døde for vores synder. Han er begravet og genopstået efter skrifterne. Og at det er bevidnet, det er historisk bevist. Amen. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tak først og fremmest for alt, hvad du har gjort for os. Og i dag så takker vi også for, hvor simpelt det rent faktisk kan være. At vi blot kan tro på de her simple ting. Vi behøver ikke at ophøje os selv til alt muligt andet. Vi behøver ikke at blive forvirret over alt muligt andet. Men vi tror på, at du døde for os. For vores skyld. At du besejrede døden ved at genopstå. Og at det er et faktum baseret i historien. Bevidnet af andre. Ja, vi priser dig. Og må den her sandhed trænge dybt ind. Vi ønsker ikke blot at vide det. Vi ønsker ikke blot at have det som et faktum i vores hoveder. Her vi ønsker at forstå det med vores hjerter. Så at vi kan tilbede dig og leve i troen på dig. I dit navn, Jesus. Amen.